Eta gaurkoan asteazkena den honetan iritsi zaigu literaturari begira jartzeko ordua edo hobe esanda galtzagorriri begira jartzeko ordua. Horretarako gurean dugu Izaskun Jauregi. Arratsaldeon.
Bai, kaixo, arratsaldeon, Malen.
Zer moduz?
Ondo, eguraldi honekin eta bai. Ja, zakidez, udaberri eta oporru sainartzen.
Hore da.
Bai, pixkate, alaitasuna ematen duen, bai, animoa.
Ongi. Ba, udaberriari lotuta datorren gai bat, data bati lotuta datorren gai bat ekarri diguzu gaurkoan, ez da?
Bai, gaur ezakit izango dan animo igoera horrengatik edo ospakizuna egitera edo bintzat ospakizun bat gogoan hartzera etorri naiz. Bueno, apiria seitxun daukagu hemen, bueltan, eskinako bueltan dago, baina normalean apiria izaten da liburuaren hila edo horrela ulertzen dugu da, no? Liburuaren eguna dalako apiriaren 23. Jende gutxiagok dakiena da apirilaren 2an ere badala liburuaren inguruko data bat, eta da aur liburuaren nazioarteko eguna. Eta egun hau ospatzen da 1977tik, esan nahi, eta oraintxe bertan hasitako ekimen bat, baina bueno, ba, data hori aprobetxatuz, pentsatu detena gaur da, egitea ospakizun horren arira, omenaldi txiki bat, egun hori sortu zuen emakume bati, Jela Lepman izeneko emakume bati, eta emakume horrek sortu zuen gainera ibi dala mundu mailako aur liburuaren erakunderik garrantzitsuena.
Ibi elkartea noiz sortu zen, esan duzu, duela urte batzuetatik ja ospatzen dela egun hau, eguna ospatzen hasi zenetik aurrera sortu zen Ibi elkartea edo?
Ez. Elkartea sortu zen 1943an. Osea, urte pasu batzuk pasata gero, antolatu zen lehenengo aldiz liburuaren nazioarteko eguna. Eta erabaki zen gainera apirilaren 2an izatea, hain justu egun horretan Hans Christian Andersen idazle daniarraren jaiotze eguna delako. Dakigun bezala Andersen da Atetxo Itxusia, Erpurutxo, Sirenatxoa bezalako ipuiak sortu zituen idazlea. Eta bere izena darama ere aurreteraturan ematen den saririk garrantzitsuena, Andersen sariak edo aurreteraturako Nobel sariak ezagun bezala ezagunak. Eta egun hori erabaki zen izatea aurriburuaren nazioarteko eguna, justu Jela Lepman izeneko emakume horrek, orain kontatuko dizuet bere historia, erabaki zuelako oso garrantzitsu ezela aurriburuari ere egun bat eskaintzea. Emakume hau, Stuttgarren jaio zen 1891. Urtean, Alemaniarra zen, eta familia judutar batetik zetorren. Alargun gelditu zen lehenengo gerra mundiala eta gero, eta bi semea zituen. Eta momentu hartan, nazismoa pixka goraka egiten hasi zenean, Britania Hundira joan zen bizitzera. Itzultzaile, idazlea, kazetaria zen, eta orduan han lan egin zuen BBC-en, baina baita ere, bai emakumeen aldeko eta bai gazteen aldeko hainbat egitasmo garatzen. Bigarren mundu gerra bukatu zenean, deitu egin zioten Alemaniara edo etortzeko, han ere bai gazteekin eta bai emakumeekin lan egiteko, txikituta gelditu zen Alemania hori berreraikitzeko, sozialki berreraikitzeko, ez da? Eta zer pentsatu zuen, zer egitea? Liburuak erabiltzea, aur literatura erabiltzea horretarako. Berak uste zuelako, liburuak balio duela, elkar ulertzea sustatzeko, hori jakina da, irakurtzen idazten dakien norbaitek normalean badauka beste iritzi kritiko bat edo beste gaitasun bat elkar ulertzeko, eta hortaz horrek ekarriko zuen ondorengo belaunaldiek gerra ekiditea edo hobeto konpontzea, bakea bermatuko zuela. Orduan ze pentsatu zuen, 20 herrialderi gobernuei eskatzea beraien herrialdean argitaratutako aur literaturako libururik esanguratsuenak edo eta bidaltzeko berari Alemanian egiteko erakusketa bat. Eta horrela egin zuen lehenengo 1946an zan, nazioarteko aur liburuen lehenengo erakusketa.
Begira.
20 herrialde esanet, baina badago gauza kurioso bat, ze adibidez batek hasieran ezezkoa esan zion. Belgikak esan zion ezetz. Bi aldiz inbaditua izan zalako, eta pentsatzen zutelako, ez zietela Alemaniako aurrei ezer eskainiko. Baina Jela honek berriro insistitu zuen, bidaldi zuen beste gutun bat, eta esan zen, justu, hain zuzen ere, bidaldi zin baditua izan zalako komenizala hori egitea. Ze, lehenago esan dugu, horrek bermatzen du, geroko belaunaldiak beste jarrera bat eukitzea, eta elkar hobeto ulertzea. Azken filan, erakusketa berean zeuden, hainbeste herritako liburuak, eta liburu horietako bakoitzak, eta herri bakoitzak bere ikusketa dauka, nei, munduarena. Eta azkenean baiezkoa santzioten, osak elortu zuen danena. Orduan, hau izan zan pixka bat, ibiren hasia, esan dezagun. Eta gero, hortik sortu zan, ez dakit ezagutzen dezuen, baina Munitzen dago nazioarte mailan esanguratsuena dan gazteentzako liburutegia. Eta berez da munduan dagoen liburutegirik handiena aurre eta gazte literaturari eskainitakoa.
Mira.
Eta liburutegi hori sortu zan, Jelaren, bueno, lan guztionen ekimenez, eta horren ondoren egin zuen 1952an munduko 250 aditu bildu zituen, eta hori izan zen ibiren sorreraren hasiera. 250 aditu horien artean zeuden, ba, Astrid Lindgren, Pipiren idazleta adibidez, eta horrelako izenak, osea, oso maila handikoak. Eta hortik abiatu zen gero elkarte hau. Eta gaur egun funtzionatzen jarraitzen du. Ba, 1953an sortu zen, eta gaur egun ere martxan jarraitzen du.
Apirilaren bian, bueno, esan duzun moduan, bada egun, bueno, aur liburuaren nazioarteko eguna, zer egiten da, edo zer egin izan da egun honen arira? Bai, bueno, Galtzagorritik, ibik, zer egin izan da egun honen arira?
Bueno, normalean, nik ustez, leku bakoitzan gauza ezberdinak egiten direla, baina bada gauza bat, ibiren parte garenok, aman komunean edo daukaguna, eta da, lehenengo ediziotik dago kartel bat, eta lelo bat, eta mezu bat. Urtero atal ezberdin batek proposatzen du, hau da, ibik ez dakit esan dudan dauzka, 75 atal baino gehiago mundu osoan zehar. Herrialde bakoitzean dago bere ordezkaritza egiten duen atal bat. Hemen dago Espainiko ibia, eta gu horren parte gea, orduan esaten dugu Euskal Adarra geala. Horrela konpontzen dugu asuntoa. mundu mailan hori, 75 daude, orduan edozein atalek proposatu dezake bere herriko idazle eta ilustratzaile batek egindako kartela eta leloa eta mezua. Eta gero ibik aukeratzen ditu. Orduan, adibidez, aurten Zipreko kartela eta mezua daukagu. Ea, izanak ondo esaten ditu duan, Zipreko Elena Pericleous da idazlea, eta Sandra Elefteriu ilustratzailea. Punta-puntakoak dira han, nik ez ditu asko ezagutzen, baina bueno, irakurritut bere biografiak eta oso puntakoa dira. 25 izan zen Herbereak, eta adibidez datorren urtean India izango da. Eta gero ja, 2028ko oraindik ez dakigu, ze hori orain egingo den biltzarrean, Otauan, Kanadan egingo da nazioarteko biltzar bat, ibirena, bi urtez behin egiten duela, eta hor erabakitzen da. Orduan, zer egiten dugu hori zabaldu, guri dagokigu euskerarek hartzea.
Nei.
Orduan, urtero itzultzen dugu, bai leloa, bai eduki guztia, biografiak eta gero zabaldu egiten dugu. Por zerto, itzultzen du Iñaki Mendigurenek, ia beti, bera da gure konplize, honetan. Eta zabaltzen dugu, eta momentu honetan ez dugu beste ezer berezirik egiten, bai hori oihartzuna eman igual liburutegiek eta eskolek eta egiten dituzten ekimenei, batzuk egiten dituzte gauzak. Baina garai batean antolatzen genuen baliaketaren bat, adibidez Andersenen Ipuien inguruan, bukaera berri bat eman, atetxo itxusiari edo, eta gero liburu loteak eta oparitzen genituen. Momentu honetan ez dugu horrelakorik egiten, beste urte bat egon zan bukrosin bat antolatu genuen ere bai. Edo ikerketa lan bat aur literaturaren egoerai buruz, benetan zenbat irakurle, zenbat saldu, zenbat, bueno. Orduan pixkat erabiltzen da, emateko leku haundixago bat edo aur literaturari, hemen askotan esan dudan bezala, bueno, azkenean, orain ere, liburuaren egun agoatzen geha 23arekin, baino ez geha biarekin gogoratzen. Eta aur literatura zerotik, 100 arte irakurri daiteke, eta bestea ez. Orduan, pixkatera biltzen dugu goi hartzun hori edo lortzeko, eta aldi berean Jelaren uste hori, jatzen zuen irakurketa dela eskubide bat edo zein aurrena, izan aberatsa, izan pobrea, etxea euki edo ez, dela irakurtzea, osea eskubide bat. Eta aur guztiek behar dute leuki gertu liburu bat, eta albalima da bere ama hizkuntzan, hobeto.
Nei.
Eta orduan, ideia horrekin pixka bat egiteko eguna izaten da, eta zabaltzeko.
Bueno, esan duzu, egitarau berezirik edo agian ez dela egiten, baina badakizu ea Euskal Herrian zehar ospatzen den egun hau nonbait edo egin izan den zerbait horrekin?
Ospatzen da liburutegi askotan.
Mm-hmm.
Hori, eske garai batean egiten genuna zan atxikimenduak eskatu, eta zerrenda oso bat egoten mm-hmm. zan. Hau egiten genuen Espainiako ibiarekin batera, orduan katalanek beraiena zabaltzen zuten, gaiogoi beraiena, eta gero dana ematen genion, bueno, ba, webgune bateratu horretan danak agertzen ziren. Hemen bat zeuden liburutegiak eta badaude, jakin badakit batzuetan hilabete osoan zehar inkluso, eta bian bereziki egiten dituztela gauzak.
Mm-hmm.
Adibidez, horrein ez dakitzea azkize egunetan, baina Eibarko liburutegian urtero inguru honetan, ba egiten dute Itxaspeko Bihotza aretoa, gurekin, adibidez, badakit Arrasatekoan ere ekitaldi ugari daudela, Jurretakoan ere. Baina, bueno, ez ditut, aipatuna, ez dakit oso ondo bakoitzak zer egin behar duen, badakit leku askotan, eta batez ere data gogoan dutenek, ba, antolatzen dituzten hainbat ekimen, bai.
Mm-hmm. Aipatu zu Ibik urtero ateratzen duela, kartel bat ere ateratzen duela esan duzu, zein da urtengo kartela edo zein da urtengo leloa edo?
Ah, leloa. Leloa oso polita da. Landatu historioak eta mundua loratuko da.
Begira.
Ba, ez da?
Bai,
polita. Oso polita irutu zitzen bai. Nire urtengo eta kartela nire hola lorak eta ikusten. Oso bai, naturari ere keinu berezia egiten dio eta... Eta egia esan mezua ere oso polita da. Oraindik ez dugu jarri gure webunean, baino aste honetan zehar igoko dugu, bai kartela eta bai diptiko osoa,
mm-hmm.
deskargatu nahi duenarentzat, PDF-an edo zabaldu nahi duenarentzat. Eta hori, ba, erabili dezake edo nork pixka bat gure mm-hmm. misio hau edo helburu hau ba zabaltzeko, ze azken finean honek balio dugu pixkat munduko ikuskera bat gurera ekartzeko. Mm-hmm. Urtero atal ezberdin batek egiten duelako. Ikusgarria da, ose, iriako kartela nik ikusi nahi dut adibidez, mm-hmm. edo, ose, ikusten da,
nei.
Erabat estilo diferenteak daudela. Eta aldi berean, ba, guri ibibiren barruan egoteak ematen digu aukerare beste gauza askotarako, ze hortaz agian ez dugu itzegin, baina aurriburuaren nazioarteko eguna egiteaz gain Ibik bitu egitasmo pila bat adibidez liburu zerrendain bat dauzka bat igual da desgaitasuna dituzten aurrentzako liburuen zerrenda bat bi urtez behin berritzen da eta atal guztiok daukagu aukera proposatzeko izenburuak Katzagorritik proposatzen ditugu euskarazko liburuak ez dira beti gero hautatu egiten dituzte baina guk proposatzen ditugu mm-hmm. saiatzen gea baldin badaude edo Lampedusako Irlandagoen Silent Books egitasmorako itzigabeko liburuak eskatzen dituzte eta guk proposatzen ditugu ere, daudenean argitaratuta itzigabekoak, euskeraz mm-hmm. jatorrez argitaratuak. Eta horrela adibidez bilduma horretan sartu dira Eiderre Eibarren liburu bat eta Lorena Martinezen beste mm-hmm. bat ere.
Neira.
Gero badago beste bat Palestinari buruz mintzatzen diren liburuen bilduma, mm-hmm. sortu berria da, horretara oraindik ez gaurkeztu. Eta hizkuntza indigenetan edo desagertzeko zorian dauden hizkuntzetan dauden liburuena ere sortu da, hori oraintxe berriki. Eta gero badauka boletin bat ere, argitaratzen ditugu albisteak ere hemengo mm-hmm. gauzenak, bidaltzen ditugu ingelesa izan ere azaltzeko. Orduan Euskal Adarra garen hori ba pixka bat sustatzen saiatzen gea. Mm-hmm. Hori asko hemen Etxepare Institutuaren laguntzari esker, Baina bueno, pues horrek balio digula ere gurea kanpoan zabaltzeko eta kanpokoa guregan ekartzeko, ze boletin mm-hmm. hoietan eta dauden idea asko gero ekarri ditzakegu, osea, espiatu pixkat eta gero kopiatu. Eta gero badauka ere Ibik beste gauza badala aurrak krisian izeneko funts bat eta hau da gatazka egoeran dauden herrialdeetan mm-hmm. edo hondamendi natural bat jasan dutenetan ba proiektuak liburuari lotutako proiektuak, mm-hmm. Laguntzeko egitasmo bat, Gazako liburutegiak, beti txikituta daudela, baina pues, El Salvadorreko proiektuak, Ukrainian, bueno, munduan zehar leku askotan hori ere egiten du, ze UNESCO-ri lotuta dago mm-hmm. bibi hori ez dut esan, eta orduan baita ere bere helburua da, ba hori eskubideak ere, bueno, ba bermatzea.
Mm-hmm. Aipatu duzu, eta nahiko kuriosoa iruditu zait, bueno, urtero egiten dela bilera, bueno, urtero ez bi urtetik behin egiten dela bilera bat, eta elkartzen dira, ozarete, herrialde desberdinetako Ibiko ordezkariak edo kideak, edo ez dakit nola dituzu egon izan zara horietakoren batean?
Bai, pare batean bai.
Eta beti egiten da Kanadan edo
ez Kanadara noski ez gehu. Osea, eskuragarri dagoenetan ba igual joan zaitezke edo ni egon naiz eta gero bializan ditugu baita ere gure ileak eta komunikazioak aurkeztera mm-hmm. eta egoten dalako aukera bat. Nigo nintzen Londresen adibidez, bueno, ez dakitze urretan zan, baina hor ikuskizun bat egin genuen gainera euskeraz, inglesez, bai. Patxizu Bizarretak eta Jokin Mitxelenak, eta, bueno, nigo nintzen laguntzera, azpiegiturakin, baino Jose Arrasen prerako zu pianoa, eta erakutsi genuen hemengo ilustrazio gintza, eta testu gintza, eta gara. Eta beste bat ere Santiago egon nintzen, baina hori Espainian hemen antolatu genurako. Bi aldi izan ditugu ba ordezkariak, adibidez Triestera, ustetia zala, Grazia Rula egon zala, oain dela bi urte, eta Veneziara ere, Ibone Gainare egon zan, Tarkaizka, no, esango nuke. Aria, inkursio txikiak egiten aldan neurrian, hombre, Kanada eskutatik oso...
Bai, oso urruti ez da.
Oso urruti gelditzen zaigu, eta gainera hauetan biltzen da, eta matrikula nahiko garestia izaten da. Izen emate garestia da, eta egia da hor Andersen sariak banatzen dira, ibi horrezko diplomak, egiten dira gauza pilo bat, formazio saioak daude, baina ez da erresa joan alizatea. Ba, besaundia ez baldin badaukazu. Eta 2028an hori egingo da Bartzelonan. Oraintxe ari gara antolaketan. Horrea bai jungo gea. Eta nei, momentuz Galtzagorri ere ari da batzordeetan parte hartzen horren egitaro bat diseinatzen.
Eta ez zenbat herrialdetako jendea joaten da bertara, edo zenbat herrialde dira ibiren parte?
Ez que zaki seguro oin 75 esan dizut lehen, baina egoten dira batzutan aldaketak. Orduan batzuk igual de repente egoera txar bategatik, ba diru laguntza bajas, galdu dezulako, adibidez. Claro, batzuk dira gaina bazkidetza mota ezberdinak daude kuota pagatu behar da. Orduan batzuk konsideratzen dira kuota hundiena pagatu dezaketela eta beste batzuk ez. Orduan momentu honetan 75 eta 80en bueltan ibiltzen da normalean. Bi kopuru hien artean, gutxi gora bera.
Ba, amaitu, bueno, mezua irakurtzeko eskatuko dizut Amaira, baina hori esan aurretik, ez dakit, mezuren bat bidali nahi duzun, aur literaturaren nazioarteko egunari buruz, ez dakit, ospatu dezaten, zerbait?
Bueno, bai, nik uste ja esan detena gutxi gora, bera, ez, iruditzen zaidala... Bueno, ni mintzat nagonekutik askotan sentitzen dut, eta aur literaturan lan egiten degunok, ba, arreba txikia dala ematen duela, eta ba, nik uste hartu behar dala kontutan justu alderantzizkoa dela, neurri handi batean. Eta orduan aldarrikapen hori ere egin nahiko nuke gaur hemendik, eta animatu aldan jende gehiena, bai mezu hau zabaltzera, ze orain irakurriko dizut, eta oso polita da. Eta nik uste jasotzen duela oso ondotze botere uki dezaken, zea hundia da, irakurketak eta liburu honak ondoan eukitzeak, eta Geralde Manek esaten zuen bezala, ba, jatea bezain garrantzitsua dela leku askotan, osea, igual, Alemania txikitu hartan, garrantzia hundia goazeukan, liburu bat emateak ume bati, igual, jana, ez dut esango hundia goa,
txupatxuz bat.
Baina ulertzen dela mezua, ulertzen dela mezua.
Ba, bueno, aurtengo mezuarekin amaituko dugu gaurko saioa. Esan duzu moduan, landatu historioak eta mundura loratuko da aurtengo leloa edo. Eta testua ere egile berberak idatzi du, ezta?
Bai, hori da. Elena Pericleus idazleak.
Ba, mezu honekin agurtuko gara, mi esker izaskun, aurkoan gurean izateagatik, eta horrengo arte.
Zuerrik asko, doizan. Behin batean, aur bat jaio zen, maitagarrien ipuinetako heroiak baino hobeto bizitzeko irrikaz. Haiek bakarrik bizi baitziren zoriontsu betiko. Aurra hazi eta aldatu egin zen. Irakurri eta onkixote bihurtu zen. Haize errotak borrokatuz. Alicia, bizitzara gauza miresgarriak ekarriz. Robin Hood, oianak salbatuz. Otxo, ilargiari kantatzen zion otxo taldea elkartuz. Urteak igaro ziren, baina munduan etzen ark garaibatean amestutako aldaketaren arrastorik. Hala ere, aurrak mundu guztiz berri bat osatzea lortu zuen lorategiko patioan. Ark maite zuen guztiaz beteta. Urte gehiago igaro ziren, eta liburuek arimari jakituria xuxurlatzen ziotenez, aurrak bazekien zer egin behar zen. Udazkena iritsi zenean lurra landu eta haziak ere intzituen. Negua iritsi zen. Aurrak pazientzia zitsaron zuen geruza zuria urtu arte. Erna muin ziren liburuen laguntzaz elikatua. Gero udaberria izan zen. osto bigunak sortu ziren zurtoinetatik. Enborrak loditu egin ziren, adarrak zabaldu, ernamuinak sortu. Aurraren arima loratu egin zen, kolorez eta usain gozoz beteta. Eta uda? Txalupen, belaontzien, globo aerostatikoen, bizikleten garaia zen. Mundu zabalean zehar bidaiatzeko garaia. Orain, aurrak batzekien, zalantzari gabe. Ura zen mundu aldatzeko modua, landatzaile bihurtzea. Historio magikoen landatzaile, hitzak ereinez, irudiak landuz, miresmenaren uzta jasoz, irudimena ureztatuz. Eta horrela historioak azten eta edatzen hasi ziren. Eta orduan, aurrak maitasunez inausi zuen, lore sortak emanez handik pasatzen zirenei. Bakez, itxaropenez, indarrez eta ezinezkoan fedez osaturiko lore sortak. Mirari txikien sortak guzti-guztientzat. Udaberri oro, apirilaren bian, aurrak ere indako historioek lorez gainezka jartzen zuten mundua. O, eta loretzaintzako tailerren bidez, uztaturiko jakinduria berdin transmititzen zitzaien gazte naiz zaharrei. Eta aurraren lorategia itxaropenaren lorategi bihurtu zen. Eta patioa gauza miresgarrien patio. Magoak beti tinko eusten baitzion bereari, narrazioaren ari gorriak aizek errikitan zabalduz.